Halløjsa. Du får lige en lille servicemeddelelse før dagens afsnit. Og hvis du ikke er til skamløs reklame for egne produkter, skal du lige trykke skip en 2-3 gange, så burde du ligesom ramme introen. Super. Jeg vil bare lige fortælle dig her nu, at vi simpelthen har brygget et batch mere af vores øl, Vanvittigt Hvidt, og at den nu er til salg på vores hjemmeside, vanvittigverdenshistorie.dk/skål, SKAAL. Og jeg siger det egentlig kun, fordi sidste gang, vi fik brygget øl, altså første gang, der gik salget simpelthen så stærkt, at alt var simpelthen solgt, inden vi nåede til det i podcasten. Det er vi selvfølgelig super glade for, men den her gang tænkte vi, at det kunne være fint, hvis alle lige fik en chance for rent faktisk at købe produktet. Så det kan du egentlig gøre nu ved at gå ind på vanvittigverdenshistorie.dk/skål med 2 A'er, og så kan du købe et par stykker, hvis du har lyst. På den måde, der støtter du selvfølgelig både podcasten, fordi vi tjener en lille smule penge på det her øl, men du får også et konkret produkt i hånden, som vi faktisk har skabt. Opskriften er udviklet af en lytter. Det er os, der har brygget øllet. Så på den måde er det jo et produkt og en lille baby, ligesom podcasten er. Og for lige at gøre det ekstra sprødt, så kører vi faktisk et tilbud fra i dag, hvor afsnittet det udkommer, til og med onsdag den 28. juli, hvor du får 25% rabat, hvis du køber 4 øl. Så det kan du gøre ved bare lige at skrive Augsburg, når du tjekker ud, så får du rabatten. Og det var det, så rigtig god fornøjelse med afsnittet.
Hejsa, du lytter til Vanvittig Verdenshistorie, Pixie-udgave med Peter Løde.
Og mig, Alexander Janku, a.k.a. Jonna Jumbotron.
Lige præcis.
Og
ja, det er jo vores lille hyggelige podcast, hvor vi jagter den skørste historie i verdenshistorien.
Over et glas skumnøl.
Ja, og det her det er jo endda vores Pixie-format, hvor vi prøver at gøre det. Jeg skulle lige til at sige, at vi prøver at speedrun det, men vi snakker jo ikke hurtigere. Det er egentlig bare, at vi prøver at holde formatet lidt kortere, så det er egentlig mere vi giver plads til de her lidt kortere historier, som måske ikke lige kunne vare en time.
Og det og mange af dem og jeg ved
ikke,
alligevel.
Og jeg ved ikke, hvorfor jeg begynder nu at forklare, hvad det er, vores podcast går ud på efter 150 afsnit.
Nej, men ikke desto mindre til nytilkomne. Velkommen til det er
til
konceptet.
Jeg tre, der lige har opdaget det. Så velkommen til. Og også til dig, Hanne. Hvor er det dejligt at se dig. Hvor har du været?
Ja, præcis. Hvor har du været, mand? Så har du bare siddet og lyttet masser af holdet af muligt andet junk inden. Nå. Altså, come on.
Når er der sket det med hen? Når? Ja. Ja, det var også noget skidt. Ja. Ja. Du skal nok rejse dig. Der er mange mænd derude, Hanne.
Præcis.
Jeg kan også forstå, han døde? Nå, for helvede.
Det er også meget traumatiserende, den der hund blev kørt over, så bare blev ved med at løbe, som om det var ud af skinnet. Nej, undskyld. Peter, vi har selvfølgelig som altid øl med, og det her det er faktisk noget fantastisk øl, jeg har fået af min, det ved jeg ikke om det er nu, for vi har ikke smagt det, noget øl, jeg har fået af min nabo.
Okay.
Jamen altså, det er jo sommer. Og der vil jeg også bare lige disclaim til at starte med. Vi optager for åbent vindue, fordi der er pt. 940 grader udenfor. Så kan I forestille jer, hvordan det er indenfor.
Så det og generelt set, så sidder vi faktisk normalt og kampsveder, mens vi optager.
Ja, men nu siger vi det bare højt.
Ja.
Og jeg har taget en hvid t-shirt på, fordi jeg er
meget slemt i dag. Og jeg har faktisk taget en lidt for tyk skjorte på os.
Men du kører også altså bare chest indenunder.
Ja, ja.
Ja, præcis. Det vi er ude i dag, det er simpelthen det er lokal øl. Det er simpelthen, den hedder All Saison, så jeg antager, det er en saison, simpelthen belgisk saison øl fra Tunø Bryggeri.
Okay.
Og jeg kan forstå, at det faktisk bliver brygget derovre, hvilket vil sige, det er super upraktisk som brygger på en ø, hvor altså alt, der skal flyttes derover, det bliver med en færge, der vitterligt sejler cirka en halv kilometer i timen.
Og hvis det er rigtig uvejr på vej tilbage, så risikerer du ølen, den
går
ombord. Samtlige øl, der bliver åbnet, det er hanner.
Ja, jeg må sige, der er kun hanner. Men skål, kære ven.
I krystalglas.
Lige præcis. Ja. Den er ikke klassisk sæson. Altså, jeg kan smage, det er formentlig en sæson gær, men den har helt klart noget. Den har ikke den her krydrede ting på en sødlig måde, som de typiske belgiske sæsoner har. Men det smager fint. Altså, det er sådan
ja, helt let, sikkert. Let jeg er totalt enig.
Men præcis, ikke? Altså, men altså, for sådan 5% letløber, du skal bare hælde møget i svælget. Der fungerer det sgu meget godt. 5,6. Så, men vi skal videre. Nu er der øl i glasset.
Ja, og du har taget en historie med.
Det kan jeg eddermem lort for, fordi i dag, der skal vi faktisk, det er faktisk et lytterforslag, jeg fik for et par måneder siden af en fyr, der hedder Frederik Lysen. L-Y-S-E-N. Så jeg ved ikke, om det er Lysen, eller om det er Lysen. Men ikke desto mindre. Frederik, tak for det.
Det er fucking lysende.
Præcis, det er lysende
bidrag.
Lysende bidrag. Vi skal snakke om noget virkelig, virkelig underligt. Men som på...
Nå,
men på alle
for,
måder.
For en gang skyld.
Men det er altså virkelig noget, der passer ind i vores lille format her. Vi skal snakke om en ekscentrisk
rigmand. Og hvad er det nu, formatet er?
Vi skal snakke om en ekscentrisk rigmand igen.
Mm-hmm.
Fordi de har en tendens til at gøre noget crazy shit fra tid til anden. Men ham her, makkeren, han er alligevel en ener på sin helt egen skæve, fucked up måde. Fordi han forstår simpelthen at bruge sin formue ordentligt. I hvert fald på et tidspunkt. Det er meget sådan nu til dag, så rigtig mange rige mennesker, de gør en dyd ud af at vise, hvor rige de er.
Mm.
Via sådan nogle forskellige statussymboler i form af dyre biler, huse, både, materielle goder, du ved, sådan en eller anden form for... Ja, sådan en kolossagtig pikkemand, du sådan kan vise frem.
Ja, ja.
En stor pik, du kan køre rundt i, eller sejle rundt i, eller bo i.
Ja, en potensforlænger.
En kæmpe potensforlænger. Men en gang imellem, så er der ligesom en rigmand, der kommer og formår at transcendere det der med at bare købe noget fedt.
Der er ikke bare sådan, Audi R8, det er præcis, bare fedt.
Præcis, men her så bliver det lidt mere dumt, ikke? Og lave lidt mere ballade og sådan noget ting. Altså det kan være for eksempel en rigmand, der bygger rumraketter, rejser ud i rummet,
ja,
og får taget nogle virkelig skrabede selfies. Altså jeg er ked at sige det, men Richard Branson, jeg er kæmpe fan, men det der skud op fra, hvor han sidder med vitterligt ud i rummet, i det mest whitede ansigt i verden. Altså jeg er ked at sige det, lige der er han ikke den kønneste mand, men det er sådan set ligeglad med.
Det er hans one small step for man moment.
Præcis, og han ligner en kæmpe mongoloid.
Det han bruger det til.
Der var jo ingen, der vidste, altså at hvad hedder Neil Armstrong, han så jo også altså kampidiotisk ud, men han havde sådan en fed hjelm på, så det var der ikke nogen, der tænkte over.
Nej, og han havde sådan en gammel spejlreflekskamera med deroppe.
Præcis.
Så det tog en helvedes tid om at fremkalde alligevel.
Præcis, og Richard Branson, han så bare dum ud. Men det er lige meget, fordi han bygger sådan en fucking rumraket, og det kan bare noget, ikke? Det kan også være en ekscentrisk milliardær, der bygger og sælger flammekastere. Det kan også være sådan noget.
Det er også, og bygger raketter.
For eksempel. Det kan også være en mand, der investerer alt, hvad han ejer har, i at bygge en kristen forlystelsespark, hvor forlystelserne primært består i at lære folk om kristendom på værst tænkelige måder. Men det er ikke i dag. Det var bare en teaser til et andet afsnit.
Jesus Land.
Fordi det motherfucking findes. Ja, det ligger i Florida. The Holy Land Experience. Don't Google it. It is fucked up.
Hvor man bare vader rundt i mælk og honning til knæer.
Ja, præcis. Ej, der er, du ved, der er padder og pest og, du ved,
græshopper
og alt muligt lort. det er jo Florida.
Alle kommer ud af sådan, det har været en rigtig lortig tur. Jamen, det var også meningen. God dag. Må Gud være
bedre. Undskyld, har du nogensinde læst første Mosebog? Altså, livet er lort, og så dør man. Altså, fat det dog. Nå, vi skal snakke om Charles Vance Miller. En kanadisk forretningsmand, som formåede at sætte et virkelig bizart aftryk på verdenshistorien.
Okay, ja.
Charles, han blev født i Ontario i 1854 og vokser op på en gård med sine forældre, Simon og Sarah Miller. Han går ikke i sin fars fodspor, men ender i stedet for med at gå den akademiske vej ved at starte på University of Toronto og gennemføre en jurauddannelse med absolute topkarakterer.
Selvfølgelig.
Han får så hurtigt et job på et advokatkontor, men selvom han er en super veluddannet mand, der har CV'et i orden, så tjener han altså ikke de store penge. Hans løn er faktisk så lav, omkring $3 om ugen, at han angiveligt ikke har råd til, altså til dagen og vejen. Han har ikke råd til at bo og sove i Toronto på det her tidspunkt, selvom at han har et super job, der kræver en virkelig høj uddannelse. Det er åbenbart, altså jeg tænker også, det er sådan lidt ligesom, altså, at du ved, folk der er i restaurationsbranchen i dag, de kan ikke få personale, fordi alle skal være podere.
Ja.
Det kan være, at der bare har været shitload af advokater,
det som er sådan lidt,
ja, du kan få 12,5, det er det, jeg kan tilbyde. Ja,
det svarer så lidt til, at du tager en 12 års uddannelse for at blive pædagog med hjælper, ikke? Hvor det er sådan,
præcis.
Ja, no hate til jobbet, det er bare ikke løn værd.
Jeg tænker 22 for 180 timer. Men det betyder simpelthen, at han ikke har... den mønten til at klare sig. Han bliver dog heldigvis reddet af en lokal hotelejer, som har et mindre værelse, som er sådan lidt, det er for slatten til at leje ud, simpelthen. og så tænker han, ved du hvad, det er sgu okay. Så han forbarmer sig over den unge Charles og siger,
det er for slatten til at leje ud, medmindre det er til virkelig fattige folk.
Nej, men fordi det han siger, det er, og man kan sige, han leger det jo også ud, men det er til en meget, meget, meget lav husleje. Altså det er sådan, det er åndssvagt, at han overhovedet betaler.
Okay.
Men for et symbolsk beløb får han simpelthen lov til at bo på det her værelse. Samtidig lader hotellejeren ham spise i hotellets restaurant til billige penge.
Fuck, hvor lækker.
Ja, Charles, han får derudover, så får han faktisk den her hotellejer som kunde ind i advokatfirmaet.
Nå.
Og hotellejeren begynder faktisk at hjælpe ham med at Fordi det er sådan lidt, det er ikke, et, det er ikke et top-notch hotel, men det er heller ikke et dårligt hotel, så det er sådan lidt, hvor der kommer sådan, mange forretningsfolk.
Ja, det er sådan, okay, ja. Det er sådan to stjerner.
Ja, og, 2,5, tror jeg.
Ja,
altså sådan noget, hvor det er der, ja. Forretningsforbindelser, bare de skal overnatte en enkelt land i Toronto, de tager den ligesom der.
Mm.
Og der vælger hotellejeren ligesom at sige, jamen, han er virkelig sådan en LinkedIn-type.
Vi er ude sådan noget wake-up.
Ja, præcis. Men han er virkelig sådan, han er den der sådan LinkedIn-type, der bare er pissegod til netværk.
Ja,
så
ja.
Han hjælper faktisk Charles i gang med at få nogle kunder blandt de her faste forretningsrejsende, der kommer og bor på hotellet. Hvilket betyder, at han simpelthen også opbygger en portefølje igennem den her hotelejer.
Ved du øvrigt, hvordan er, at du ved, om du er på et lortehotel eller et godt hotel?
Mm.
Det er vist nede i morgenbuffeten, og det er min far, der har lært mig det.
Ja.
Hvis du står nede i morgenbuffeten, og yoghurten den er i bøtter, og ikke over i sådan en stor skål, hvor du selv kan tage det,
ja.
Så er det et lortehotel.
Nå, okay.
Fordi så er det jo bare sådan noget plastikpis det hele.
Okay. Så og det er så et hack til alle jer hotelejere derude, der lige vil score lidt ekstra point.
Lige præcis.
I hvert fald, hvis I skal have far John til at købe og approve, så drop de der små bæger-yoghurt.
Han ringer altid i forvejen og siger, jeg skal bare lige høre, hvordan opbevarer jeres yoghurt.
Præcis.
Fint. Og så siger de, det er fandme et mærkeligt spørgsmål. Og så siger han, når du ser det på den måde, så gider jeg slet ikke.
Ja, det kan godt mærke. Jeg er suspicious allerede from the get-go.
Klik. Det var så det sidste hotel i København. Der var sgu ikke nogen, der ville svare på mit spørgsmål.
Nej, så bliver det i Ringsted. Der er jeg sgu ligeglad. Og det er de faktisk også.
Så prøver vi Sverige.
Ja, præcis. Malmø it is. Nej, men han ender simpelthen med at bo på det hotel. Og får kunder, og det kører bare. Det betyder faktisk, at han bliver så glad for det hotel. Han ender med at bo der i 23 år. Så jeg tænker også, det der værelse...
Det er fandme staycation.
Ja, det er virkelig staycation, ikke? Men det er også, fordi han er også lidt en penny pincher. Så han tænker også, jo, men altså prisen er stadigvæk altså galopperende lav, så selvom jeg begynder at tjene gode penge, så bliver jeg hængende her. I løbet af de 23 år, der åbner han faktisk sit eget advokatkontor, begynder at lave rigtig gode penge, og ender også med at blive en forholdsvis stor kanon i Toronto.
Så bor han på det der.
Ja, men det er jo lige meget. Altså, fordi han arbejder alligevel 90 timer om ugen, så han er der nærmest ikke.
Nej, det er klart, men...
Men alligevel, det er stadig lidt fucked up, ikke? Som advokat, der er han naturligvis skarp på loven, men han har samtidig også sådan et street smart, og det har formentlig også noget at gøre med hans ophav, hvor han kommer fra, og hvad han ligesom, hvor han starter, from the bottom, and now we're here. Og det gør også, at han ikke afholder sig fra sådan de mere sådan kreative metoder, der nogle gange skal til for at få en aftale i hus. Blandt andet går der en historie om, at han på et tidspunkt skulle have en til at underskrive en stævning, som jo er sådan et system, man har inden nogen steder i verden i forhold til sådan det juridiske. Det her med, at hvis jeg skal stævne dig i retten, så skal du ligesom have modtaget den stævning. Og der skal kvitteres for den stævning, for at man ligesom kan sige, at det er et juridisk bindende aftale om, at du er op i retten. Ikke? Og det betyder også, at man aktivt kan undgå det ved simpelthen bare flygte, når folk de kommer med en stævning, og bare nægte at skrive under på den.
For genialt.
Og det kan man sige, det er nok også en tid før e-boks og alt det jazz, ikke? Men Charles, han finder ud af, at han har faktisk han kan snilt få folk til at underskrive. Der, i hvert fald i den her case, som bliver nævnt. Hvis man pakker tingene flot ind og sender dem til deres hjem, så har folk en større tendens til at kvittere for pakken. Så det han gør, det er, at det lykkes ham på et tidspunkt.
Han sender en kurv.
Ja.
Ja.
Så det han gør, det er, at den her mand, der skal underskrive den her stævning, kvitterer for den, der sender han en pakke, flot pakket ind, med en pålydende værdi, fordi det oplyser postbuddet om faktisk, hvad indholdet af pakken er værd. Og der er en pålydende værdi på $25, hvilket i slutningen af 1800-tallet var en fucking formue.
Ja, ja.
Så den her mand, han skriver jo under, flux, og så er det, you just got served.
Så det er bare, var det en ponykontrakt, for helvede.
Jeg tror, du var en brand op i helvede-kontrakt. Det er det også lidt, du skal med i retten på mandag. Så ja, lidt.
Er der chokolade inde i? Jamen, de er smeltet. Værsgo. En god dag, røvhul.
Men han kan simpelthen få folk til at skrive under på ting, de ellers ikke ville have lyst til at skrive under på.
Det ville fandme også være trælsigt, hvis du fik en pakke leveret med GLS. Så står han derude, du skal lige skrive under her. Så er det sådan, ja tak, så får du pakken i øvrigt. Så ejer vi alt, hvad du har nu. Nå, jamen det...
Ja, så kommer GLS og fjerner dit hus.
Så du skal flytte nu?
Ja.
Nå. Det betyder så også, at den pakke, vi lige får leveret, den ejer vi faktisk også.
Ja, så du skal ikke skrive under. Præcis. Derudover er han selvfølgelig også en super skarp jurist i forhold til udarbejdelse af kontrakter. Det er ligesom det, der er hans speciale.
Mm.
Og også til at finde smuthuller i forhold til, hvad der så skal stå i de her kontrakter.
Det er det, jeg siger. Halvdelen af dem, der læser jura, de gør det kun, så de kan finde smuthuller til egen fordel.
Ja. Han skulle engang have rådet en kollega til at gøre følgende. Du skal altid lade den anden part skrive kontrakten, for så kan du se, hvor han har efterladt smuthuller, og så har han ingen mulighed for at gøre noget, for det er jo ham, der har lavet aftalen.
No.
Så han har hele tiden sådan bagerst i hovedet sådan en, ja, men du kan sgu lige, det gør du, fordi så skal jeg nok se, om jeg gider at skrive under på dit shit, ikke? Så han har sgu lidt en lur.
Og så finder han lige alle hunderne i osten.
Ja, præcis, og så tænker han, de huller, those are mine. Han er lidt en lur, drejer, men altid inden for lovens rammer, kan man sige. Og det her arbejde bliver også anerkendt, og det skaber også et væld af ret velbetalende kunder. Så det betyder, at op igennem slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, der er han altså blevet en ret så velbeslået mand.
Mm.
Altså, han tjener rigtig gode penge. Han køber selvfølgelig også et kæmpestort hus i Toronto by, hvilket må sige sig at være noget af en ændring i hverdagen at gå fra et lille rum på et hotel til et hus på størrelse med et hotel. Men det ser ud til, at det passer ham egentlig rimelig glimrende. De her penge, han tjener, skal selvfølgelig også ud og arbejde igen. Så Charles Miller, han køber aktieposter i forskellige virksomheder, lokale. Mm. Blandt andet det lokale O'Keefe Brewery. Han køber en stor aktieandel i et...
Ja.
Præcis. Han køber en stor aktieandel i et potentielt tunnelprojekt, der skal binde bro mellem USA og Canada. Han køber aktier i et stort transportfirma og i flere forskellige andre ting. Han opkøber også en række ejendomme til udlejning, og så begynder han at interessere sig for hestevedløb, som han også investerer massivt i.
Okay, ja.
Altså, han køber i sådan en hestevedløbsorganisation, og køber også i en hestevedløbsbane. Alt i alt sådan, indtil videre en rimelig gennemsnitlig tilværelse for en rigmand. Men han har også en mere skør side. Blandt andet bliver han kendt for at have sådan en fast tradition, efter han har flyttet til sit nye hjem, hvor han kunne finde på at sætte sig på verandaen, og så smed han lige en dollarseddel ud på vejen. Og så sad han ellers bare i skjul bag en avis, formentlig sådan med to huller i. Og så sad han bare betragtet folk, der gik forbi den her seddel, der lå på gaden, for ligesom at finde ud af, hvem er de typer, der samler den op.
Han har ikke bundet en snor i, vel?
Nej, han skulle bare se, hvem samler den op. Hvad gør de med den? Stikker de den bare i lommen? Mm. Kigger de rundt og ser, om der er nogen, der har tabt den? Hvad er ligesom deres...
Det er et social experiment.
Det er 100%, altså det er før YouTube, ikke? Og han anså det angiveligt som en form for studie i menneskets natur, og fandt også en vis tilfredsstillelse i ligesom at sætte de her små eksperimenter op rundt omkring. Altså han kunne godt fyre en $20-25 af på en formel på den måde, ikke? Så old crazy man, der bare kaster penge ud over verandaen, ikke? Og han havde også nogle andre lignende, men det her det er sådan ligesom det mest prominente af det. Men der, hvor hans noget aparte væremåde, den virkelig kommer til udtryk, det er efter hans død i 1926, da han Halloween-aften, den 31. oktober, dør han blodprop på sit kontor.
Åh, for helvede.
Ja, kæmpe tragedie. Og det fylder meget i de øverste lag i Torontos sociale grænsekage. Der bliver sørget over ham i dagen efter, og flere hundrede mennesker møder op til begravelsen. Men midt i den her utrolig, ufattelig triste tid, der kommer sgu lige lidt bizarre twist. Og det sker, da hans sidste vilje skal bringes ud i livet via hans testamente.
Nej.
Fordi...
Hvor der bare står alle hans $1 sedler, de skal bare spredes ud på gaden.
Præcis. Det var sådan en t-shirt-kanon, bare med $1 sedler. En money gun. Nej, men...
Der stod bare, make it rain.
Præcis. Og de tænker, er det med formuen eller med livet? Ingen ved det.
Så nu har vi gjort begge dele, for at være på den sikre side.
Så der er en masse klamme sedler rundt omkring. Nå, men han er altså blevet en holdmand på det tidspunkt, og havde angiveligt en formue på omkring $500,000.
Okay, ja. Så det er en rimelig god formue.
Ja, og de skal selvfølgelig fordeles til... til hvem?
Hvornår var det, han ledede, siger du?
1854 til
okay, omkring... Okay, så det er jo mange penge nu om dagen.
Ja, for helvede. Det er, og han dør i 1926. Så ja, det er ret mange penge. Det er meget svært at finde ud af, altså umiddelbart, fordi hvem skal have formuen? Fordi han har ikke nogen ægtefælle. Han havde allerede tidligere haft en mislykket romance, som har gjort, at han ikke rigtig indlod sig på den slags. Han har ikke noget andet nær familie tilbage. Så penge skulle ligesom gå til nogen uden for klubben, så at sige.
Ja.
Men det havde Charles Vance selvfølgelig taget højde for, fordi han havde skrevet et ret omfattende testamente, som blev gennemgået i hans hus et par dage efter begravelsen. Nogle af elementerne, de er jo sådan rimelig lige til, såsom at hans husholderske, hun blev betænkt med en lille smule penge, og så var der en tidligere forretningspartner, som også fik nogle penge. Det var en mand, som blandt andet boede i hans hus.
En roomie,
præcis. Men derfra, der begynder det at tage lidt fart. Fordi der er lavet 10 klausuler i hans testamente, og de fire første er sådan rimelig normale, og så begynder det at blive rigtig mærkeligt. Fordi en af de næste klausuler i testamentet omhandler hans sommerferieresidens i Kingston, Jamaica.
Okay, ja.
Den bliver doneret væk til tre mænd. En fyr, der hedder Jay Galt, J.D. Montgomery og James Haverson. Og det er umiddelbart en sød tanke.
Ja, det er da fedt.
Bortset fra, at de her tre mænd, de meget offentligt ikke kunne udstå hinanden. Altså som i, de hadede hinanden på fuld Gaddafi, ikke?
Det er et social experiment.
Og i testamentet står der, at hvis de her tre mænd ønsker at tage imod ejendommen, så er det under forudsætning af, at de skal bo sammen på ejendommen.
Det er jo set op til sådan en dårlig Hollywood-komediefilm.
Præcis. En mand arver et hus, og så skal han bo der med sin værste fjende.
Ja, ja.
Og sit high school crush.
Ja, præcis.
Det er jo Ex on the Beach, bare som sådan en sommerferiefilm fra USA. Ja, det er forfærdeligt.
Ja, det er Paradise Hotel, bare hvor de havde hinanden allerede, inden de kommer ind.
Lige præcis. Ja, det er ikke Ex on the Beach.
Jo, i princippet jo.
Nå, men altså, det var egentlig ikke et rip på, det var ikke et rip på dig så meget, som det var et rip på, hvor nemt det er at udvikle reality-koncepter. Der er nogen, der sidder og set, altså vildt lidt sidder og set Paradise Hotel, og var sådan et, jamen, Paradise Hotel, det lyder også bare så fedt. Mm. Hvad nu, hvis de havde hinanden fra starten?
Ja, det, der går for lang tid, før der kommer intriger. Hvad, ja, hvad nu, hvis vi var fandt nogen, der fucking ikke kunne udstå hinanden?
Ja, præcis. Og så hældt masser af sprut på dem stadig.
Mm-hmm. Hvem, ved du, hvem man hader? Sin ekskæreste.
Ja, præcis.
Det viser sig, rigtig mange af dem, de har den samme ekskæreste.
Ja, præcis. De har prøvet at lave sådan en special edition, sådan en for Aalborg. Det er bare kun to, fordi de har været kærester med alle alligevel. Så ja, det er sådan et, de har sendt de to mest slottige afsted. rigtig smart, når vi skal sælge billetter til Aalborgs show om et par måneder. Det er pis godt. Der står simpelthen i kontrakten, at de her tre mænd, de skal tage imod det her sommerhus og bo der samtidig. Mm. Så de facto lave et kollektiv. Ellers så vil sommerresidensen blive solgt, og pengene bliver doneret til de fattige i Kingston.
Okay. Og det er jo også meget...
Det er jo meget fedt, men ja. Det er også sådan lidt... Altså, hvis du har lyst til at være egoist, så må du gerne. Du skal bare være sammen med Claus, som du havde. ellers så kan du give pengene til fattige.
Og altså, står noget om, hvor lang tid de skal bo der, eller...
Nej. Der står ikke, hvor længe, men altså, det kan man sige. I hvert fald ikke så vidt, altså nu har jeg kigget, jeg har set dokumenterne, det så vidt, det jeg har kunne finde, det var håndskrevet, så det var skidesvært at tolke. Men altså, antageligt, så er det jo et par år. Der er flere steder, hvor det er klausuleret, hvor lang tid
personer skal gøre. Fordi det er altid, som du ved, i Hollywood-film, så er det sådan noget med, okay, du arver huset, hvis du bor i det her spøgelseshus i 24 timer.
Ja, præcis. Jamen, det er noget længere tid. Det er noget længere tid.
Ja, okay.
Der er en anden klausul, han får indskrevet, og det er, at alle praktiserende protestantiske præster, der donerer han alle sine ejerandele i det her O'Keefe Brewery, som han ejer. Så alle protestantiske præster, de får simpelthen en ejerandel af det lokale bryggeri i Canada. Det, der er lidt et twist ved det, det er, at bryggeriet er oprindeligt startet og bliver til stadighed drevet af katolikker. Så det her manden, han har formentlig tænkt, det er, at så skaber vi sgu lige lidt forsoning på tværs.
Prøv at høre. Om jeg får Nobels fredspris efter, og det er død, det er sådan set fuldstændig lige meget. Bare,
ja,
jeg
bare vi kan gøre folk glade, ikke? Der er også to klausuler, der omhandler hans ejerskab i det her hestesportsrelaterede virksomheder, fordi han ejer både en anden del af en hestevedløbsbane, og så det, der hedder en jockey club, som er en form for sådan en kommerciel hestevedløbsorganisation. Hans ejerandel, og dermed også medlemskabet af den her Ontario Jockey Club, den bliver testamenteret væk til tre personer. Den ene, det er en fyr, der hedder Abe Orban, som er professionel gambler, entreprenør, og på alle måder en shady character.
Ja, okay.
Han fik en ejerandel, og dermed også medlemskab og adgang til Clubhouse. Klubhuset. og det var nok primært, fordi det var pisseirriterende for de eksisterende medlemmer i klubben. Fordi ham her, Abe Orban, er ikke en type, man har lyst til at skal komme ind i sit fine, fine, eksklusive selskab. Fordi han var lidt en fordrukken gambler-type, der godt kunne finde på at... Han havde ikke de fedeste venner.
Okay, så han har ligesom taget ham, og så plopper ham ud af hans kriminelle miljø.
Præcis.
Og så plopper ham ind i de finere selskaber.
Lige præcis.
For at se, hvad der sker.
Ja, men og det er jo den vigtige element i det her. Det er jo ikke for at se, hvad der sker, for han er fucking død jo.
Nå, nej, nej.
Det er for, at alle andre kan se, hvad der sker. Og det er det, jeg synes er sådan, det er fint twist på den her historie. Den anden, der er to andre, udover ham her, Abe Orban. Den anden, det er Pastor Samuel Chown, som kvæg sin gejstlige baggrund var rigtig meget imod ideen om hestevedløb og det her med at gamble.
Ja. Yeah.
Og den sidste, det var en fyr, der hed William Rainey. Han er advokat og har længe kæmpet indædt for at gøre alkohol og gambling ulovligt i Ontario. Så det, han har gjort her, det er, at han endnu en gang har doneret det væk til folk og siger, prøv her, I kan godt få lov til at få andel det her, men I skal bare støtte noget, som I er inderligt imod. Undtagen Abe Orban, som bare synes, det er fucking fedt, det her. Er der fri sprut? Super. Og de får altså lov til at eje den her andel i en professionel organisation for hestevedløb, hvis de er medlem i mindst 3 år.
Okay.
Det blev de så ikke helt, og historierne divergerer lidt for, hvordan det rent faktisk gik ned. Historien går på, at gambleren, han beholder sit medlemskab, mens de to andre...
Selvfølgelig gør han det.
Ja. Mens de to andre, de simpelthen går ind, og så donerer de simpelthen deres andel til velgørenhed. Fordi det er jo, der er jo stadigvæk en andel, så den har jo en eller anden form for monetær værdi.
Ja.
Men nogle steder står der også...
Men
der
det er også en kedelig løsning.
Det er det jo. Men igen, det er også nogle kedelige mennesker, ikke?
Det er jo lidt ligesom, at så er du med i X on the Beach, og så er du bare sådan, hvad fanden er min ekskæreste, så tager jeg hjem.
Ja, præcis. Og det var jo ikke meningen. Ej, men jeg gider ikke. Hun er fucking irriterende.
Hun er... Jeg har ikke noget imod, hun er sød nok. Det er bare...
Det bliver jeg akavet her. Ja, men jeg er engang kommet til at klemme hendes hund i en dør og sådan noget. Så. Hvad? Var det for ægte?
Det ved jeg ikke. Det var bare et meget konkret eksempel, du hører ud af.
Jeg kom til at tænke på det, fordi min mor, hun havde sådan en chinchilla, da hun var ung,
ja.
Lige før jeg kom til verden. Den kom min far til at klemme i en dør. Den kom bare pilen igennem på gulvet, og så lukkede han døren. Og det var, altså, det var ikke med vilje,
ja, ja.
Men så var den bare...
Den var bare
i to. Men det var noget rigtig lort.
Fuck.
Og man bliver overrasket over, hvor meget sådan chinchilla, den kan bløde.
Det var da afskyeligt.
Det var forfærdeligt. Og det var totalt uheldigt, ikke? Men det var virkelig sådan, så var det...
Også bare sådan, hvordan redder man sådan, jeg skulle,
det gør man ikke.
Jeg kom til at hugge chinchillaen over.
Præcis. Jamen, præcis. Jeg kan jo ikke vide, hvornår fanden den løber igennem døren. Det var noget med, at det er fordi, de er nataktive. Så man... Og hun insisterede på at have dem i soveværelset, og han var sådan et... Nej. Så han stillede dem ned, og så er de så kommet ud, eller blevet lukket ud, eller et eller andet. Og så er han i en mørke bare lukket døren. Og så,
ja, okay.
Det er ikke så godt. men ja, det var derfor.
Så det var en awkward reunion, de havde i X on the Beach.
Ja, præcis. Ja, mine forældre. Ja, det var sindssygt, mand. Nogle steder står der også, at der i testamentet stod, at de skulle tage en fælles beslutning. Hvorefter de så melder sig ind, og ham her advokaten og pastoren, de overlader deres andel til andre medlemmer.
Okay.
Så det er lidt uklart, hvordan den rent faktisk lander, den her. Den anden af de her hestevedløbsting, det er det ejerskab, som Charles Vance havde i Kenilworth vedløbsbane. Og igen testamenterer han det så i bidder til samtlige kristne ministers i tre områder uden for Ontario.
Præster. Ja.
Præster, præcis.
Der er så de vinder bajer, og de vinder heste.
Ja, præcis. Der er så én præst, som er undtaget. Og det er fordi, han engang har skudt efter en hotelbestyrer. Og der er Charles Vance sådan lidt, ja, men fuck dig.
No horse for you.
Præcis, fordi ved du hvad? Du er ikke en af homies, så du kan bare rende mig.
Du er ikke en del af hesten.
Præcis. Det viser sig så senere, at det ikke ret mange af de her ministers eller præster, der har taget imod tilbuddet, simpelthen fordi hestevedløb er noget lort.
Også fordi sådan, en dag så får de bare et brev om, du har sgu ejet en del af en hestevedløbsbane fra en eller anden random dude.
Ja, præcis. Og så sådan, det lyder som et scam.
Ja, det er jo det er jo Nigerian prince.
Ja, præcis. Du skal bare lige sende dine kontooplysninger. No.
No. Så holder jeg med ham med bryggeriet i stedet for.
Ja, præcis. Jamen, det har simpelthen også noget at gøre med, at hestevedløbsbanen her, den går ret skidt, og ender faktisk med at gå konkurs 10 år efter, cirka.
Det er fordi alle dem, der ejer en del i den, de gider ikke have det.
Det er selvfølgelig rigtigt. Ej, men de ender faktisk med at få en payout på $0.50 hver. Så det var ikke så fedt. Men der er nogen, der har taget imod det, hvilket vil sige, der er nogen, der er villige til at sælge deres sjæl for $0.50.
Ja.
Hvilket jo er fucked up.
Præster,
præcis. Anderledes lukrativt går det, fordi over 200 præster, som tager imod aktierne fra O'Keefe Brewery, for de får cirka $60 hver, som jo faktisk var mange penge i
det. Det er jo faktisk fint, ja.
Men der er stadig en del penge tilbage, og dem har Charles altså også en plan for. Og det er det her, der gør ham ret vild. Fordi indtil nu, der har bare været sådan lidt en prankster, sådan lidt en weirdo.
Ja.
Ja. Det her, det katapulterer ham op i den øverste echelon af weird arving-typer.
Ja.
Fordi han havde ikke noget nær familie. Han havde ikke nogen børn. Og det skal laves om på. Med det, der senere bliver døbt, The Great Stork Derby.
Det er det store storke derby.
Ja. For den 10. klausul i testamentet udskrev den her forretningsmand en lidt vild konkurrence. Fordi han erklærede, at de resterende penge fra boet, som ikke var testamenteret væk, eller ejerandel i forskellige ting, som ikke var testamenteret væk, de penge skulle investeres og forrentes i 9 år.
Ja.
Og i det 10. år, så skulle pengene så hæves, og gives til den kvinde i Toronto, som havde født flest børn.
Så det er en kæmpe børneopsparing.
Jamen, det er jo til den, der har lavet flest børn.
Ja, ja.
Så det er den kvinde, der har skabt flest børn i løbet af 10 år. Så han udskriver sådan en mærkelig blanding imellem en marathon og et fuckathon. Det er jo random mennesker. Det er jo folk, han ikke kender. Og det er en umulig situation at sætte folk i.
Og så er der bare på et tidspunkt, så er der en eller anden, der banker på hjemme med en eller anden dame. Og så åbner hun op, og så er det sådan, ja, jeg vil bare sige, at tillykke. Du er jo den, der har født flest børn.
Nå?
Her i byen.
Luder, jeg kan ikke høre noget, der er 1000 unger herinde.
Luder og Lone.
Nå?
Der er du jo den, klart den, der...
Hvad kaldte du mig?
Det står der på postkassen.
Og det er der faktisk også. Vi kommer ned i detaljerne. Fordi, man kan sige, det er jo egentlig bare at gå i gang. Og det har været lidt svært at vide, hvordan de konkrete forudsætninger har været. Men det har formentlig været sådan, at den første undfangelse, først måske dagen efter testamentet blev læst op. Altså det her med, at hvornår går konkurrencen i gang? Er det fra hans dødsdag? Er det fra testamentet bliver læst op?
Eller er det bare, hvis man føder sekundet efter den er læst
præcis.
Op? Ja.
Men formentlig har det været sådan, at første, hvad kan man sige, for undfangelse, det er efter testamentet, at konkurrencen er startet.
Og det, ready, set, fuck.
Og det gør jo så også, at der er folk, der har læst i avisen, at der er en mand, der har udskrevet en konkurrence. Og der står jo i avisen, altså han er en rigmand.
Ja, ja.
Og så er der jo nogen, der er gået i gang med at fornikere. Ikke fordi de har lyst, men fordi de har tænkt, vi skal lige have en edge.
Og så er det rigtig træls, hvis de så har tabt.
Præcis.
Så står de bare med 8 unger.
Det kommer vi til. I alt er der 11 familier, der byder ind på den her konkurrence. Den starter selvfølgelig i det små, fordi altså det er sådan et race, der går 9 måneder, før det rigtige er i gang. Ikke?
Ja, ja.
Men det bliver ret hurtigt et stort samtaleemne i det meste af Canada, også i USA faktisk. Det starter så også lidt småt, fordi Charles Millers værdier, de starter med at tage et gevaldigt dyk. Og derfor er der ikke udsigter til den helt store gevinst, fordi at, jamen, værdierne, jeg tror, hvis nok formuen falder med en lille 100.000 kroner, eller 100.000 dollars eller sådan noget, så er vi nede omkring 300.000 dollars, hvilket vil sige...
Og det er jo småpenge.
Ja, men det er mere det der med, at de ser nedadgående kurve, er sådan lidt, vi skal ikke bolle for ingenting.
Nej, nej.
Af tesen, kan man sige.
Så bruger vi pengene på GameStop-aktier.
Præcis. Og det er så det, der sker, fordi altså, i takt med konkurrencen løber, så begynder hans aktieportefølje at stige ret meget. Især i 1928, da hans investering i det her tunnelprojekt, jeg nævnte før, mellem Windsor i Canada og Detroit i USA, det bliver igangsat. Det betyder, at hans 100.000 aktier, de stiger fra lige omkring en dollar til 100.000 dollars i værdi.
Shit.
Og der er så en række andre aktier, som også har en gevaldig stigning.
Så de stiger simpelthen med 100.000%?
Ja. Og de bevarer faktisk også deres værdi i forlængelse af aktiekrakket 29, hvor man kan sige, der kommer en kæmpe stor global økonomisk krise, og det gør det så endnu mere interessant for de unge fornikerende par, og ligesom sige, nu tager vi den, fordi nu har vi slet ikke nogen penge. Altså, hele samfundet er fucked, men vi kan få de penge derovre, ikke?
Ja, ja. Til gengæld så er vi fucked, hvis vi ikke vinder, fordi så har vi godt nok mange...
Børn og skue, ja, præcis.
Det er noget en risk at tage.
Ja.
Der kommer jo til at være så mange børn i Canada, der spørger deres forældre. Far?
Var vi kærlighedsbørn?
Ja, var vi kærlighedsbørn? Nej, det var I var grådighedsbørn.
Hvorfor har vi en stor familie-reunion hvert år? Jamen, det er fordi bedstefar og bedstemor, de var nogle grådige sataner.
Ja.
Så de knippet til højre og venstre.
Ja. Hvorfor er mine bedsteforældre så fattige? Jamen, det er jo så, fordi de ikke vandt, jo.
Præcis. Til gengæld, så den stork, der kommer leveret, den har kæmpe store arme til sidst. Den har basket forbi vores adresse.
Den mest buff stork.
Den mest buff stork, der findes. Sidenløbende med, at den her derby bliver kørt, og der altså årligt bliver født nye børn, som primært kommer til verden, fordi forældrene de håber på en stor sum penge, så er der andre, der forsøger at gøre krav på hans formue. Og det er jo en meget typisk ting, man ser med meget rige mennesker, det er, at så kommer der in come the lawsuits. Blandt andet så er der nogle grandkusiner, som forsøger at få snitterne i pengene. De får ikke en skid.
Nej.
Der er en mand, der føler sig snydt over, at Charles engang har solgt ham nogle grunde ude i vandet.
Ude i vandet?
Ja, mellem Ontario ved den her Windsor Tunnel. Der er simpelthen, han har solgt ham noget jord, fordi at han sagde, det her tunnel ville blive bygget en dag. Det gjorde den så ikke. Så den her mand, han ender altså med at have 2 grunde ude i vandet, som ikke er en skid værd.
Han har lavet den der med, sådan, jamen der er ikke noget jord her. Nej, men der er vand.
Der er jo jord, der er jord nedenunder.
Det gider jeg sgu ikke købe. Okay, men der kom en pakke fra GLS, det skal vi lige skrive under på.
Det er også det med, at det startede med, at han bare havde sådan et landkort. Så det ser sgu godt ud. Der er godt nok, altså, der er mange sten og sådan noget. Mm. Jamen, det er fordi, du skal tænke på, at der er lige en kilometer vand ovenpå, ovenpå det land her. Så du kan ikke bygge på det, fordi du ved, fordi du drukner. Men den, det er der, og du, det kan blive dit. Han får heller ikke en krone, ham der forsøger det her. Derudover så gør University of Toronto, de forsøger også at gøre krav på pengene. Og de mener faktisk, at de havde krav på alle pengene, da man inden Charles Vances død havde diskuteret muligheden for, at pengene skulle gå til stipendier og lignende i universitetsregi. Mm. Der var ikke nogen konkrete fysiske beviser. Og så kom der så i forlængelse af det her krav, som blev offentligt kendt, en rigtig seriøs shitstorm fra befolkningen over, at universitetet de forsøgte at vride penge ud af hænderne på deltagerne i det her stork derby. Og det gjorde simpelthen, at universitetet de vurderede, det er en lortesag, men, og så trak de sig.
Man håber også, jeg håber lidt, at der sidder nogen af de der, der producerer Paradise Hotel og X on the Beach og hører det her, og så tænker, det er faktisk ikke nogen dårlig idé.
Nej, men det er jo et twist på årgang 0, vi endnu ikke har set.
Det er bare, hvor de vinder penge.
Jamen altså, problemet er, at du har bare, der er jo ikke nogen, der har, altså, tv-programmerne findes jo allerede.
Ja, ja.
Der findes jo masser af dejlige tv-programmer med A og B og C og D og F liste celebrities, der får nogle børn. Og så følger vi dem.
Ja, ja.
Hvordan de så er.
Og der er de unge mødre og...
Ja, ja, præcis. Og der er den der...
Det er altså, meget fedt, hvis de kan vinde noget.
Ja, ja, præcis. Hvis der var ligesom sådan en... Ja, det kunne være sygt at lave sådan en didaktisk konkurrence, hvor du blev bedømt på god pædagogik. Altså, har du opdraget dit barn med god pædagogisk stil? Ja, der kommer du så til at vare på ham en. Det kommer så til at trække fra i den endelige score. Det kan være, du hører ud ved ø-rådet.
Men, så er der bonusrunde. Så hvis du svarer rigtigt på det her trivia spørgsmål, round. Så går du videre. Jamen, jeg er med i de unge møder, så det kan jeg slet ikke svare på.
Det, igen, så tager man sådan lidt, du ved, tager lidt gamification-elementer fra hjem til gården, hvor der er den store bog,
ja, ja.
Hvor de så kan, ej, jeg tror sgu, jeg er nødt til at tage den fysiske challenge, hvor jeg skal prøve at få et barn til at sove på 30 minutter ved bare at sidde og bounce det, fordi jeg kan ikke tage den der videnstest. Jeg ved ikke, hvor mange gange man lakterer i løbet af døgn. Altså, det er svært, jeg har ikke læst bogen, fordi hende der Linnea, hun har bare hugget den fucking bog, siden vi kom ind i det her.
Ja, og jeg har fucking 18 unger, jeg skal passe, fordi jeg skal vinde pengene for helvede.
Præcis. Jeg håber virkelig, at jeg går videre til det der baby wipeout, hvor man skal løbe igennem sådan en forhindringsbane. Eller baby ninja warrior.
Babyen skal løbe igennem.
Præcis. Det der med den der store muselabyrint, hvor de så skal finde nogle... Hvor de så får strøm, hvis de ikke kommer ud. Ja, præcis. Jeg fatter ikke, hvorfor vi to ikke bare udvikler CV-konceptet.
I ringer bare til
det. Ja, præcis. Det gør I bare.
I ringer bare.
Ja, præcis.
Vi har mange gode.
Ja, det ender i hvert fald med, at lederen, ham, der leder sagen for universitetet på deres vegne, han angiveligt modtager omkring 14.000 klagebreve i sin, her, til sin adresse. Og det gør simpelthen også, at de opgiver. Fordi det viser sig, at folk mener, at det er sgu alvorligt. I forhold til selve konkurrencen, så var der altså tryk på nærmest fra begyndelsen. Altså, der går lige et par år, og så begynder det altså virkelig at tage fart. Fordi der er flere og flere familier, der melder sig ind under fanerne. Fordi det er jo sådan, det er jo ikke en officiel konkurrence, før den ligesom er slut.
Nej.
Så det kan man sige, det, er jo, det bliver mere sådan noget med, at folk de ligesom siger, vi er med.
Ja.
Mere end at de ligesom... Der er jo ikke noget, man stiller til start. Sådan rigtigt. Hvilket også bare vil være sygt klamt. Så derfor så er det sådan... Det er som om, der kommer flere og flere familier til i løbet af konkurrencens levetid. Fordi der lige pludselig er nogen, der har fået 5 eller 6 unger, og så tænker, vi har måske et skud på den her. Det vil sige, der er jo både familier, som var begyndt at få børn i forbindelse med konkurrencen, fordi de lige passede ind i krammet.
Mm.
Men der er altså også nogle baby-veteraner iblandt. Altså det vil sige, der er både nogen, som ligesom kommer med i konkurrencen, fordi de ligesom får deres første barn,
ja.
Som, hvilket passer i konkurrencen, men der er også nogen, som har haft gang i den.
Og haft nogen har trænet op.
Ja, blandt andet er der en kvinde, der hedder Grace Bagnato.
Mm.
Hun havde 13 børn, inden hun gik i gang.
Ja. Og så tænkte du, okay.
Præcis. Og i 1933, 3 år før konkurrencen er slut, der er hun faktisk førende med 7 børn. Så og den 8. på vej.
Så hun... har 20,5 barn på det tidspunkt.
Yes.
Oh, shit.
Så hun har virkelig brug for pengene.
Men det er kun de 7 af dem, der tæller i
konkurrencen. Ja, ja, ja. Og det kommer vi også til, fordi det viser sig, at der er lidt en juridisk struggle med at finde ud af, hvad er det egentlig, der konstituerer rammerne for den her,
ja, ja,
den her ting her.
Okay.
Der bliver løbende skrevet om derbyet, og scoreboardet bliver løbende opdateret, hver gang der ligesom er en af de deltagende møder, som lige fyrer en mere ind i statistikken. Og jeg er med på, at det lyder super nedgørende at kalde et barn for en til statistikken.
Mm.
Men lige i det her tilfælde, der lader det ligesom til at være...
Et point.
Ja, præcis. Og det er meget kynisk, men altså, det virker også til, at det er sådan. hvilket er rimelig fucked up.
Er flerkoneri på tilladt på det her tidspunkt?
Nej, og det kommer vi også til.
Okay.
Mange af de her kvinder er angiveligt forvejen indstillet på at få mange børn. Så det at deltage i konkurrencen, hvor man ligesom også kan få noget mønt for at samtidig være med, det er bare rimelig tiltalende. Altså ja. Det vil sige, der er ikke nogen, der sådan, så vidt jeg har kunne researche mig frem til, der offentligt har udtalt, at vi gør kun det her for pengenes skyld. Altså mange af dem har tænkt, vi skal alligevel have børn. Så... Og så passede det bare lige ind, at så kunne vi lige så godt lægge dem nu. Begynde at fyre søm i nu, for ligesom at være sikre på, at der lige var lidt ekstra til børneopsparingerne. Den sidste deadline for deltagelse, det bliver sat ved Halloween 1936, som jo er 10 året for Charles Vans dødsdag.
Ja.
Og last minute, der er der et par nye, der ligesom lige melder sig på banen, så det samlede antal, der ligesom løbende har deltaget i det her, det er 11 familier. Nogle er så sprunget fra i løbet af tiden. Så
ligesom det, i årgang 0.
Ja, præcis. Så det endelige antal af familier, der er med i opløbet, det er 6. Altså, okay, der er 6 mødre, der er med i opløbet om at vinde. Nu siger jeg mødre, men det er jo familier, reelt set.
Ja.
Der er nogen, der er sprunget fra tidligere, fordi de er kommet bagud i forhold til planerne. Det vil sige, de begynder at tabe kadencen. Og så ved man jo godt, når der er 10 år nået det på, så kan du ikke indhente det igen.
Nej. Det tager jo ligesom 9 måneder hver gang.
Præcis.
Men det er jo et af de eneste tilfælde, hvor hvis barn det får tidligt født, så står det bare, yes!
Præcis. Og det er også det med, at nu er jeg jo, nu er min dejlige datter Gry, hun er jo cirka 3 måneder nu, ikke?
Mm.
Og man taler meget om det her med, at det kan være svært, og det kan tage noget tid at genfinde gnisten efter sådan en fødsel. Så det der med at genopbygge et sexliv.
Ja, det har de fandme ikke tid til at gå bagud.
Præcis. Det har været mere noget retning af, at du ved sådan, jamen du vil gerne have et hus, ikke skal? Og værelser til alle de her unger, så de 4 af dem ikke skal sove i en kommode, ikke? Så...
Vi er jo nødt til det.
Let's get going, altså. Men du har fuldstændig ret.
Altså, man ved også lidt, hvad har et godt sexliv, når det starter med, du vil gerne have penge, ikke?
Der skal penge i kassen, så. Ja. De 6 familier, der ender med at være med i opløbet, det er familierne Timlack, Nagel, Smith, McLean, Kenny og Clark.
Ja.
Hvilket også fuldstændig vanvittigt line-up. Og man skulle tro, det egentlig er rimelig simpelt, det her. Fordi den med flest fødte børn efter 10 år i Ontario, winner. Mm.
Winner.
Ja. Winner. Winner. Men det er ikke så nemt. Fordi hvad er 10 år? Mm. Hvad er Ontario? Og hvad definerer egentlig et barn? Jamen,
ja, det er der også nogen, der debatterer nu om dagen.
Præcis.
Ja.
Det er meget vigtige filosofiske spørgsmål, som man er nødt til at finde konkret svar på. Fordi
det er der mange grækere, der sad tilbage i tiden og var sådan, hvad er Ontario?
Ja, præcis. Et spørgsmål, folk har stillet sig selv generationer, og jeg vil forsøge at komme med et svar på det dag. Fordi de 6 kvinder her, de står faktisk lige med 9 fødte børn.
Okay, ja.
Men 4 af dem har faktisk født 10 børn. Det, der så er problemet, det er, at vi stadigvæk, dels i hvert fald, vi er stadig i første halvdel af 1900-tallet.
Nå,
og det betyder, dødfødsler er stadig desværre en relativt stor ting. Så der er et par af de her kvinder, som simpelthen har mistet et barn undervejs. Det samme skete faktisk for hende af Grace Bagnato, som jeg snakkede om før, fordi hun måtte faktisk udgå, efter hun mistede sit 8. barn, og derfor...
Ja,
og det er fucked up at sige det.
Sit 21. barn var
det. Ja, præcis. Men det er mere det der med at skulle sige, ja, så hun mistede det, så hun jo ude i konkurrencen.
Ja, nu kan jo ikke nå det jo.
Ja, præcis. Men det er mere det der med, at det... At
det er lidt ligesom, når de taber i fodbold i et gruppespil, så er det sådan, nu kan de jo ikke nå det, så er det lige meget.
Præcis, bortset fra det, at det er sådan, at mennesker, der er blevet født og døde, ikke? Og det er det, der er så fucked up, det er på den måde en meget trist og skræmmende historie. Og derudover så er der et par af de her kvinder, som ikke lige har fået registreret alle børnene helt efter bogen. Og det betyder simpelthen, at der er nogen, der begynder at stille spørgsmålstegn ved, om tæller de børn så med. Og der er i hvert fald et tilfælde at et barn er født uden for ægteskab. Og det gælder heller ikke.
Ej, det skal ikke gå rundt og...
Nej.
Hovedunger, de tæller sgu ikke.
Mm. Og det betyder faktisk, at ud af de her 4 kvinder, der har født 10 børn, der er der kun, en af dem, som melder sig til med alle 10.
Okay.
Fordi der er simpelthen 3 af dem, der vurderer. Vi kan ikke få godkendt den sidste.
Han er også grim.
Hvilket er forfærdeligt at skulle sige til et barn.
Du er sgu ikke godkendt.
Det er sgu ikke dig.
Du er fandme ikke pointen.
Det var dig, der stod imellem os og en kæmpe stor jackpot.
Ja.
Men så skulle du lige være født uden for ægteskab.
Hvad fuck bilder du dig ind i, lille lort, mand?
Men der er simpelthen en kvinde, der hedder Lillian Kenny. Hun melder sig ind med alle 10 børn.
Sådan.
Og efter de ligesom alle sammen er blevet enige om, de her 6 kvinder, hvor mange børn har vi med i konkurrencen? Så er der en dommer, der simpelthen går ind og begynder at kigge på, hvem vinder her. Han kigger dels på, hvad der definerer et barn, der tæller med i konkurrencen, men han kigger faktisk også på det geografiske. Fordi, hvor længe skal man bo i Toronto for at være med? Eller i Ontario. Hvor længe skal man bo i området? Ikke? Skal man have født alle børn der? Og hvad hvis det kun er størstedelen af børnene, der er født der? Og i forhold til geografien er der især to sager, der er interessante. Fordi der er faktisk en kvinde, som har født mere end 10 børn.
Ja.
Men blandt andet, fordi hun har født femlinger. Okay. Det er jo ikke, og det er ikke cheat codes, i øvrigt.
Nej, nej. Nej, det er bare bonuspoint.
Det er ekstra point, ikke? Men dommeren ender faktisk med at dømme hende helt ude. Fordi, og hun kommer slet ikke med i opløbet til sidst, fordi hun har født størstedelen af sine børn uden for Toronto. Det samme er der en anden kvinde, som har født størstedelen af sine børn i Toronto, men hun har gjort det i det forkerte county, altså sådan den her sådan kommune-agtige ting. Så de børn tæller heller ikke med.
Okay.
Hun har så heller ikke født 10, så vidt jeg kan læse på frem til.
Altså,
men selv, altså de 6, hun havde, eller 7, hun havde med, de talte ikke. I forhold til, hvilke børn, der tæller med, så bliver den endelige definition på, hvad der er barn, der ligesom tæller konkurrencen, det er et barn, der er født, lever og er registreret hos myndighederne, og er kommet til verden imellem forældre, der er gift.
Okay.
Hvilket vil sige, at den, der er født uden for ægteskab, kunne teknisk set godt have galt, hvis hun bare lige var blevet skilt, gift igen, og så skilt, og så gift igen tilbage. Med den oprindelige, altså hvis hun skulle have fået børn med. Ja. Så, men det skete så ikke, så det barn talte ikke i konkurrencen, hvilket igen er en sindssyg sætning. Men det eksploderer i hvert fald to kvinder, og det ender med at betyde, at der står 4 kvinder tilbage med 9 børn, og står lige. Og heldigvis... Nej, fordi heldigvis bliver det ret hurtigt vurderet, at de her kvinder har været igennem nok.
Okay.
Så man vælger simpelthen at sige, at vi deler pengene op, i stedet for, at de skal hugge om det, eller vi tager den på gaden Game of Thrones-style, eller du ved...
Ligesom, Wipeout.
Præcis. Ninja Warrior.
Ninja Warrior.
eller du ved, ligesom Jokeren i Batman... Man lige knækker en billiardkø, og så... Position has just opened up.
Ja. Så bare sådan, nu skal I føre krig mod hinanden. Vi har ikke nogen her. Jeg har sgu 9 børn.
Præcis. Der er et squat lige der.
Så er det bare i gang.
Præcis. Men det betyder simpelthen, at alle pengene bliver liquidated. Altså, man får ligesom ombyttet alle aktieposterne til penge. Og det betyder, at Lucy Timlick, Catherine Nagel, Annie Smith og Isabel McLean hver modtager $125,000 ved en storstilet ceremoni i 1938. Og det siger jo også noget om det. Præcis. Det siger også lidt
godt
noget
født.
Om...
Godt født.
Det er også det med, det første i 38. Det vil sige, at efter konkurrencen er slut, har de skulle vente 2 år på det juridiske efterspil. Ikke?
På bare at få en afgørelse i den her latterlige konkurrence.
Præcis. Og det skal så også siges, at $125,000, så vidt jeg kan regne ud, så svarer det ca. 12 millioner i nutidskroner.
Okay.
Så det er en rimelig solid pose penge, de har fået. Derudover så er det de to andre kvinder, af dem, som egentlig var med i opløbet, Lillian Kenny og Pauline Clarkey, som ender med at få en trøstepræmie på omkring $10,000 hver.
Okay.
I et retsligt forlig efterfølgende. Hvilket vil sige, at de har fået lige omkring en, hvad der svarer til 1 million kroner nutidspenge, fordi at i trøstepenge, i trøstepræmie, ikke?
Hvad er det for et forlig? Var det,
var det
noget med reglerne også?
Jamen, ja, fordi de netop, fordi reglerne blev defineret efter konkurrencen rent faktisk var slut.
Ah.
Og så var det sådan lidt, jeg ville jo gerne have læst det med småt, men det kunne jeg jo så ikke af gode grunde.
For helvede.
Så nu har jeg bare født og født og født. Jeg har faktisk ikke haft tid, jeg har faktisk været på barsel de sidste 10 år. Så jeg har ikke lige tjekket min e-boks.
Der er faktisk rimelig meget brug for penge.
Præcis, jeg har ikke engang tjekket min arbejdsmail, fordi så altså, af en eller anden grund er jeg stadig ansat. Det virker også sindssygt.
De stiller ikke så høje krav.
Ja, præcis. Nå, men det ender altså også med at blive et vendepunkt for mange af de her familier, som nu lige pludselig er motherfucking loaded. De fleste af kvinderne, de siger prompte deres jobs op.
Ja, det kan jeg fandme godt forstå.
De flytter i større huse og begynder rent faktisk at...
Igen, de har været på barsel det meste af tiden.
Så. Ja, præcis. De er blevet trætte af at have gået i de samme toværelseslejligheder. Også fordi der har ikke været et øjebliksro i de her boliger der. Nå, men de ender faktisk med sådan at flytte i større huse og begynder at nyde livet. Der er blandt andet et af parrene, som de fejrer det ved at tage et smuttur til New York.
Fedt.
Altså ikke med børn, bare et par forældrene.
Bare sådan getaway.
Og der har jeg det sådan lidt... Fordi da jeg læste det, der tænkte jeg sådan, altså jeg synes, det er svært nok at bede folk om at passe mine 2 afkom. Hvordan afsætter man 10 unger?
Det kan du godt, hvis du er loaded.
Men du skal være rimelig loaded, også fordi den yngste er jo sådan noget et år. 2 år. Og så smutter man lige til New York i en uge. Altså det virker ikke helt. Den er ikke helt rigtig.
Og der er nogle gode bedsteforældre.
Ja, det er nogle virkelig gode bedsteforældre. De kan godt mærke smerten. De kan mærke
som insisterer på, at de elsker alle 10 lige meget.
Ja, præcis. Bullshit. Men også, de har så udtalt sig i forbindelse med den her tur til New York, hvor det sådan lidt, ja, det var fedt nok at se New York, vi fik lov til at se Empire State Building, alt muligt fedt, vi savnede også vores børn. Hvor det sådan lidt,
god køre, røv.
Præcis. De har sovet en hel nat for første gang. Ja. Men det bliver altså et vendepunkt, og det, man kan sige, det er også fuldt fortjent, fordi langt de fleste af de her kvinder kommer altså på virkelig fattige kår. Så man under jo også bare de her familier, de fik de her solide penge, ikke? Og det er jo egentlig afslutningen på historien, men der er stadig et ret centralt spørgsmål, vi mangler at få besvaret.
Ja.
Fordi hvorfor fuck er det,
ja,
at Charles Vanson gør det her? Altså, hvad er det,
ja, hvad er det,
der bringer en mand til at bede gejstlige om at overtage bryggeriaktier i en vedløbsbane? Hvad er det, der gør, at man beder fjender om at flytte sammen i et ferieparadis? Og hvad er det, der gør, at man beder folk om at skampule for penge?
Ja. Prøv at konstruere et babyboom, ikke?
Præcis. Jeg ved det ikke, men jeg har et bud, som ikke er mit.
Okay.
Fordi ifølge en nær bekendt af Charles Vance Miller, som var med til at skrive det her testamente oprindeligt, så handlede det om at prøve at give folk en øget bevidsthed omkring balance. Det her med, at tingene meget sjældent er entydigt gode eller dårlige. Og i forhold til Stork Derby, der handlede det angiveligt om, at han mente, at der var alt for mange børn, som blev født ind i et miserabelt liv med dårlige vilkår, fordi man i Ontario ikke havde adgang til reel prævention.
Okay, ja.
Så ved at lave en konkurrence, som udstillede folks grådighed i forhold til at få børn,
at
for pengenes skyld.
At børn lige pludselig bare point, ikke?
Præcis. Det her med at begynde at spille på ekstremerne, og på alle måder prøve at vise, at det der med børn, det fyldte ikke noget. Det var ikke et kæmpe, det var ikke et stort liv, fordi det bare var endnu en til statistikken, så at sige. Så håbede han på ligesom at opkvalificere og sætte fokus på den her problemstilling.
Ah.
Og det er i hvert fald det tætteste, vi formentlig kommer på et konkret bud.
Så det, du siger, det er, it's not a prank, it's a social experiment.
Ja, præcis. Han er jo bare den originale YouTuber. Og spørgsmålet er så, virkede det? Og nej, det gjorde det overhovedet ikke. Fordi rigtig mange af de her kvinder havde i forvejen en del børn, det har vi snakket lidt kort om. Og direkte adspurgt, så svarede flere af kvinderne, mens konkurrencen løb, at de simpelthen alligevel havde, taget sig, havde fået børnene. Så det her med pengene var bare en bonus til, at have fået børn.
Hvis de ikke har adgang til prævention, så er det jo sådan lidt en...
Så er det ikke rigtigt et valg?
Nej.
Præcis. Der er også eksempler på kvinder rundt omkring i både USA og Canada, som fik mere end både 9 og 10 børn i samme årrække, hvilket vil sige, at der havde været potentiale, hvis man havde boet et andet sted. Jeg mener faktisk, der var en kvinde i Canada, som fik 13 børn.
Shit.
Men det er også, fordi hun kørte i to sæt tvillinger.
Sådan. Så hvis målet var... lidt ordentligt forspring.
Præcis. Så hvis formålet har været at lære folk, at de skulle få færre børn, så kan vi nok godt konstatere, at det ikke virkede. Men det skabte i hvert fald en del opmærksomhed, og er nu også blevet en del af vores kanon. Så på den måde kan man sige, det er cool lidt.
Worth it.
Præcis. Og jeg skal lige for en god ordens skyld nævne, at den kvinde, der angiveligt har født flest børn i verden, det var en kvinde i Rusland, som imellem 1725 og 1765 fødte 69 børn på 27 fødsler.
For 27?
Ja, tak. Så hun kører mere. Altså, det er 2,3 per gang. Piu,
piu, piu. Det er fandme effektivitet.
Det er, altså, det kan noget.
Det vil svare til en gennemsnit i de danske familie, de kunne få det overstået på én fødsel.
Et hug. Der er dog ingenting på nogen måde, der kan bekræfte, at det her rent faktisk skulle være rigtigt. Fordi kirkebøgerne i Rusland i 1700-tallet
sejler.
Sejler fuldstændig. Der er flere historier om... hvem der har født flest. Og der findes også historier om en tysk adelskvinde, som har født sådan noget, også 40 børn og sådan noget. Det sjove er, det her det er jo højde springeren for kvinder, 69 unger, ikke?
Ja.
For mænd, vi er over 500.
Ja, ja.
Fordi igen, de kan bare lade kanonen og så skyde. Det er jo spredhavl.
Ja, ja.
Decideret spredhavl, ikke?
Men, ligesom bare strø frø ud på en mark.
Som man siger. Og det var sådan set det, historien om, hvordan en kedelig jurist, han fik folk til at bolle for penge.
Så kan man også frame det. Fedt. Tak for det.
Selv tak. Selv tak.
Der er en, der rigtig hygge sig i barsel.
Ja, den fede overlov skulle bruges på et eller andet. Præcis. Ja, det var fedt nok. Det var fedt nok.
Nå, jamen tak for det.
Selv tak. Selv tak.
Tusind tak til dig, kære lytter, fordi at du lyttede med. Det betyder virkelig meget. Vi har kommet en del nye lyttere til på det seneste, og det betyder virkelig meget også at høre fra de nye lyttere, at de godt kan lide det, vi laver.
Så skriv endelig.
Både også for de gamle lyttere, at de stadigvæk holder af det. Men endelig sig til, hvis I kan lide det, og sig det til jeres venner. Gå ind og giv os 5 stjerner ind på iTunes. Alt det der jazz, det har vi sagt 100 gange før.
Men seriøst, det betyder faktisk noget. Vi er lige nået over 1.500 anmeldelser ind på iTunes. Og det næste mål er selvfølgelig 2.000, og det kunne være sindssygt. Hvis I kan lide det, I hører, så kan I selvfølgelig støtte os økonomisk. Det kan I gøre ved at gå ind på tier.dk, finde vores projekt derinde, og så kan I altså donere et valgfrit beløb, som bliver trukket for hver fuldlængde episode, det vil sige ikke i dag, men på de to fuldlængde episoder, vi udgiver hver måned, hvilket vil sige, at I får, ja, bliver trukket to gange om måneden, og det er altså alle beløb fra, ja, 2-3 kroner op til, jeg tror, der er nogen, der giver 50, hvilket er sindssygt. Yeah. Og igen til alle jer, tusind tak, fordi I støtter os. Hvis I gerne vil prøve vores format på en lidt anden måde, så kan jeg kun anbefale, at I går ind på vores hjemmeside, www.verdenshistorie.dk, og finder den faneblad, der hedder Live Shows. Fordi vi skal simpelthen ud i landet. Det har vi jo været et par gange i 2020. Ikke lige så mange gange, som vi gerne ville det. Men, vi skal simpelthen ud. Vi har et stadig show 18. september på Bremen.
Som næsten er udsolgt.
Næsten er udsolgt, så det er nu, der skal rykkes på det. 5. oktober, der har vi et live show på Skroen i Aalborg. Måske lidt ambitiøst, i og med, at der er sat 350 billetter selv. Men vi håber på fuld hus. Det vil være sindssygt. Og 9. november skal vi simpelthen til magasinet Odense. Vi var nede og optræde to gange i Odense sidste år.
Og det var super fedt.
Det var pissefedt. Så vi satte der på, at Odense de repræsenter og igen viser os al den kærlighed. Så hvis du har en ven, en fjende, en mormor, en morfar,
et Tinder date,
præcis, et eller andet, så mød dig op, køb nogle billetter. Vi skal nok gøre alt, hvad vi kan, for at du får en fabelagtig aften.
Ja, og ellers så er der jo ikke så meget at sige, end vi lyttes ved næste søndag til endnu et afsnit af Vanvittig Verdenshistorie, som er det her format, hvor vi...
Hold nu din kæft. Shut up, man. Jeg tror, de har fattet det. Vi ses.
Moin.